ลา13ตู้โทรศัพท์ท้ายซอยผมชื่อโดมย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนในตอนหัวค่ำมันเป็นขากลับจากที่ผมเดินไปร้านโชห่วยผมไปซื้อน้ำแข็งหลอดกับน้ำอัดลมขวดใหญ่ในซอยผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดนักเรียนม.ปลายเขาจงใจเดินข้ามมาเดินฝั่งเดียวกับผมทำให้เราสองคนเดินสวนทางกันเขาคนนั้นหันมาพูดกับผมว่าอีก3วันเจอกันผมก็จ้องหน้าเขากลับด้วยสีหน้ามึนงงถามกลับเขาไปว่าเรารู้จักกันด้วยเหรอแต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดถามผมก็เห็นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเรือนผมตกใจจนหน้ากระตุกแล้วพบว่าตัวเองก็แค่ฝันไปคืนนั้นผมลืมตาตื่นขึ้นมาได้แต่นั่งถอดหายใจอย่างโล่งอกไปทีที่มันเป็นเพียงแค่ความฝันและก็พลางนึกถึงหน้าของชายคนนั้นทำให้ผมเริ่มคิดออกว่าที่ผมเห็นนั้นเป็นคนในซอยเดียวกับที่ผมอยู่เคยเห็นหน้าเขาอยู่สองสามครั้งจำได้คล้ายๆกับคราวว่าเขาอายุมากกว่าผมแค่ปีเดียวตอนนั้นผมเรียนอยู่ม.4ส่วนเขาอยู่ม.5เพราะเคยเห็นดาวที่ปักตกอกบนชุดนักเรียนที่เขาใส่ตอนเดินสวนกันในซอยแต่พอเราเรียนคนละที่จึงไม่เคยมีโอกาสได้คุยกันแต่ในความฝันใบหน้าของเขานั้นมันเต็มไปด้วยเลือดแต่ผมก็ได้คิดว่าเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นแหละไม่น่าจะเกี่ยวกับลางบอกเหตุอะไรส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับความฝันเท่าใดนักเพราะตัวเองเป็นคนไม่ได้ฝันแม่นไม่มีเซนหรือไม่มีความสามารถสัมผัสพิเศษอะไรทั้งสิ้นแต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็ได้รู้ว่ามันไม่ใช่เส้นนั้นเสมอไปหรอกครับพอ3วันต่อมาจำได้แม่นเลยว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มที่ตัวเองได้ปั่นจักรยานออกไปที่ตู้โทรศัพท์กลางซอยซึ่งตั้งใจว่าจะโทรหาสาวที่ตัวเองจีบอยู่ทั้ง2คนคนแรกชื่อนามอยู่โรงเรียนเดียวกันอายุเท่ากับผมผู้หญิงคนนี้ผมจริงจังมากจิตติดแล้วแต่น้ำจะไม่ให้เรียกว่าแฟนเธอบอกว่าขอดูใจกันไปก่อนสักระยะเพราะกลัวว่าผมจะเข้าไปทำให้เธอเสียใจส่วนอีกคนอยู่คนละโรงเรียนกันคนนี้จีบยากเธอชื่อน้องจูนน้องจูนบ้านค่อนข้างมีฐานะและมีหนุ่มๆตามจีบเยอะคนนี้ผมกะไม่จริงจังคุยเล่นๆเพราะรู้ว่าเธอไม่เลือกผมหรอกเพราะเธอมีตัวเลือกเยอะแต่ก็ผิดคาดครับเธอเลือกที่จะคุยกับผมคนเดียวโดยเธอบอกกับผมว่าเป็นเพราะผมโทรหาเธอบ่อยและโทรหาเธอทุกวันจนเธอรู้สึกใจอ่อนเธอจะลองคบกับผมด้วยเหตุผลนี้แหละครับมันเลยทำให้ผมต้องคลุกคลีกับตู้โทรศัพท์วันหนึ่งก็เกือบชั่วโมงก็มีตกกลางคืนผมถึงกับต้องสิงอยู่ที่ตู้โทรศัพท์แต่แล้ววันหนึ่งมันกลับกลายเป็นว่าตู้โทรศัพท์เดิมมันมีผู้ชายต่อคิวอยู่สองคนพอถึงคิวผมก็ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งผมก็จำต้องปั่นจักรยานไปใช้บริการที่ตู้โทรศัพท์ท้ายซอยผมอธิบายอย่างนี้นี่ครับตู้โทรศัพท์ในซอยบ้านจะมีอยู่ทั้งหมด2ตู้คือกลางซอยที่มักมีคนต่อคิวโทรบ่อยและก็เสียบ่อยด้วยส่วนอีกตู้อยู่ตรงท้ายซอยตู้นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้บริการนานทีปีหนจะไปใช้เพราะแถวนั้นกลางวันมันก็เปรียวยิ่งถ้าตกกลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแถมยังติดกับถนนสายหลักมีเสียงรถดังจนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วหลังๆมานี้แม่ก็เตือนผมว่าห้ามไปใช้ตู้โทรศัพท์ที่อยู่ท้ายซอยแต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลผมก็เข้าใจเองว่าแม่คงเป็นห่วงเพราะมันเปรียว แต่คืนนั้นผมขัดใจแม่แต่เมื่อผมปั่นจักรยานไปถึงก็ต้องหัวเสียอีกเพราะเห็นแล้วว่าตู้ก็ไม่ว่างมีคนโทรอยู่ก่อนหน้าชายคนนั้นอยู่ในชุดนักเรียนพอมองจากด้านหลังแล้วก็รู้สึกคุ้นๆเหมือนเพิ่งเคยเจอเขาไม่นานมานี้ในตอนนั้นผมรู้แล้วแหละว่าคงจะนานเหมือนกันก็เลยนั่งรออยู่ตรงม้าหินอ่อนที่เหมือนเป็นซากปรักหักพังกองอยู่ตรงนั้นผ่านไปประมาณเกือบ20นาทีเสียงคุยของเขานั้นเบามากไม่ได้ตั้งใจไปแอบฟังนะแต่กลางดึกมันเงียบเลยทำให้ผมได้ยินเหมือนคำพูดของเขาแบบว่างึมงำงึมงำไม่เหมือนภาษาของมนุษย์ฟังดูแล้วก็แอบขนลุกอยู่ไม่น้อยแต่ละผู้ชายคนนั้นก็เอี่ยวตัวหันมามองผมสายตาของเราทั้งคู่จึงประสานกันแบบไม่ได้นัดหมายแต่เขาเองก็ไม่ได้พูดได้ถามอะไรและผมก็เดาสายตานั้นไม่ออกว่าจะซื้ออะไรแต่พอเพ่งมองหน้านั้นของเขายังไม่ละสายตาก็ทำให้ผมรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายในโทรศัพท์ก็คือคนที่ผมฝันเห็นเมื่อ3วันก่อนทำให้ผมแอบสะดุ้งอยู่ไม่น้อยเพราะในฝันเขาพูดกับผมว่าอีก3วันเจอกันแล้วก็3วันได้เจอกันจริงครับไอ้คำนี้มันติดอยู่ในหัวผมเฉยเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นผมแทบไม่เคยคิดอะไรเรายิ่งเห็นสายตาคู่นั้นที่มองกลับมาไม่รู้นะว่าทำไมผมถึงขนลุกได้มากขนาดนี้เขาหันกลับไปยืนเงียบๆยกหูโทรอยู่อย่างนั้นเหมือนพยายามกดโทรหาใครแล้วก็ไม่มีคนรับจนผมรู้สึกว่าไอ้พี่คนนี้มันดูแปลกจริงแล้วตอนนั้นจู่ๆก็ได้กินข้าวเลือดคละคลุ้งอยู่แถวบริเวณนั้นตีขึ้นมาผมนึกในใจนี่มันกินอะไรวะเหมือนกินเลือดเลยโคตรเหม็นสุดๆแต่พอสักพักกลิ่นนั้นก็พันหายไปไอ้ผมก็เริ่มจับสังเกตว่าทำไมไอ้พี่คนที่ยืนอยู่ในตู้ยกหูยืนนั้นเริ่มไม่พูดไม่คุยทางผมก็รออยู่นานสองนานจนไม่มีความอดทนแล้วในตอนนั้นผมจึงเดินไปสกิดหลังถามผู้ชายคนนั้นว่าพี่ครับพี่ครับจะโทรอีกนานไหมครับเนี่ยพอถ้านานผมขอคุยก่อนแป๊บเดียวได้ไหมแป๊บเดียวจริงๆแต่เขาก็ไม่หันก็มาตอบอะไรผมพอถามอีกคราวนี้พูดเสียงยิ่งดังกว่าเก่าแต่เขาก็ยังไม่ตอบว่าจะเอายังไงผมจึงถือวิสาสะเดินไปข้างตู้แล้วเคาะไป3ทีเพื่อให้เขาหันมาตอบแต่แล้วมันก็ทำให้ผมถึงกับผงะภาพตรงหน้าผมเห็นใบหน้าของเขาแปรเปลี่ยนเป็นสีหน้าเทาๆเขียวๆมีลักษณะที่บวมขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแล้วเขาก็ฉีกเย็นที่มุมปากแต่ที่ทำให้ผมรู้สึกแทบสิ้นสติก็คือใบหน้าของผู้ชายคนนั้นมีลักษณะบิดเบี้ยวคือช่วงศีรษะบิดไปทางคางบิดไปทางลูกตาทั้งสองข้างหลุดออกมาจากนอกเบ้าเลือดเปลือเปื้อนไปทั้งตัวแล้วเขาก็หันมาตะคอกใส่ผมว่าจะยุ่งกับแฟนกูอีกเมื่อตอนนั้นร่างกายของผมมันเกิดไฟฟ้าสถิตหัวใจก็พันหล่นวูบไปอยู่ที่ตะตุ่มยิ่งได้ยินประโยคนั้นก็ทำให้ผมไม่กล้าที่จะถามว่าใครเป็นแฟนพี่ผมรีบวิ่งออกจากตรงนั้นด้วยอัตโนมัติผมอยู่ในท่ากึ่งวิ่งกึ่งเดินมือก็เข็นจักรยานคันเก่งกลับไปด้วยยังไม่คิดชีวิตพอพ้นจากตรงนั้นผมก็ขึ้นคล่อมจักรยานกลับบ้านยังก็คือกระหอบพอกลับถึงบ้านจับไข้นอนสมอยู่หลายวันไปเรียนไม่ได้จำต้องลาเรียนเป็นเวลาถึง3วันซึ่งครูคนหนึ่งที่รู้จักกับแม่ของผมท่านชื่อว่าครูนีแวะมาหาและตั้งใจมาถามอาการของผมด้วยด้วยความที่สนิทกับแม่ก็เล่าว่าผมเจออะไรในคืนนั้นให้ครูนีฟังครูนีถึงกับสตันแล้วก็ถามขึ้นมาว่าอย่าบอกครูนะในโดมว่าเธอไปจีบหนูจูนน่ะครูนีหันมาถามผมที่นั่งกอดเข่าห่มผ้าอยู่ในการหนาวสัตว์ผมจึงตอบกลับไปท่านก่อนว่าครูรู้จักน้องจูนด้วยเหรอครับรู้จักดีเลยแหละแล้วใครคือจูนเหรอคะครูนีแล้วเกี่ยวอะไร ทำไมไนโก้ต้องพูดอย่างนั้นกับลูกฉันด้วยคูนี่ได้ล่ะวะน้องจูนเป็นหลานสาวของคูนี่ส่วนไนโก้เป็นลูกชายของเพื่อนสนิทคูนี่ทำให้คูนี่รู้ว่าไนโก้เป็นแฟนเก่าของน้องจูนซึ่งหึงหวงน้องจูนมาโดยตลอดเพราะมีคนมารุมจีแฟนตัวเองสองคนนี้เลิกรากันก่อนที่ไนโก้จะถูกรถชนตอนที่โก้ถูกบอกเลิกก็พยายามตามหาแฟนใหม่ของน้องเหมือนเข้าแขนที่จูนเลิกไปแล้วไปมีแฟนใหม่แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรโก้ก็ดันมาเสียชีวิตไปเสียก่อนผมขอสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับผู้ชายที่ผมเห็นในตู้โทรศัพท์เขาชื่อว่าโก้ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โก้มีปัญหากับแฟนก็เลยมักจะออกมาหยอดตู้โทรหาสาวคนนั้นทุกคืนและสาวคนนั้นก็คือน้องจูนที่เปลี่ยนใจมาคบกับผมแต่แล้ววันหนึ่งเกิดมีรถสิบล้อเบรกแตกหักรถเข้ามาในซอยแล้วพุ่งชนโก้ที่ยืนคุยโทรศัพท์จนเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบไปที่คนขับรายนั้นพบว่านอกจากเบรกแตกเขาก็ยังมีอาการหลับในด้วยพอหลังจากนั้นก็มีการติดตั้งตู้โทรศัพท์ใหม่แทนของเดิมตรงจุดเดิมนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่คูนี้เล่าให้แม่ผมฟังอีกนะครับว่าหลังที่โก้เสียไปเพียงไม่นานก็มีคนในซอยที่ชื่อว่าแม็กเป็นนักศึกษาปี2พบเห็นชายวัยรุ่นคนหนึ่งยืนอยู่ที่ตู้โทรศัพท์ได้ยินเสียงคุยกับปลายสายแต่ไม่รู้เลยว่าคุยอะไรกันแล้วแม็กเขาก็มานั่งรอเหมือนกันกับผมนี่แหละแต่พอจังหวะที่หันมามองทางอื่นเพื่อพักสายตาก็ดันไม่พบชายคนนั้นแล้วพลันมองซ้ายมองขวาก็หาไม่เจอพอเข้าไปในตู้โทรศัพท์ไปได้สักพักเกิดได้ยินเสียงคนเดินอยู่บริเวณนั้นรู้สึกเสียวสลังวับวับพอหันไปมองต้นเสียงรอบแรกนั้นก็ไม่เห็นอะไรจึงหันกลับเข้ามาคุยต่อแต่ในจังหวะที่หันกลับเข้าตู้กลับเห็นว่าผู้ชายที่ก่อนหน้านั้นหายตัวไปตอนนี้เขาเข้ามายืนในตู้โทรศัพท์กับตัวเองใบหน้านั้นแทบจะแนบกันติดตอนนั้นตกใจจนควบคุมร่างกายตัวเองแทบไม่ได้เพราะใบหน้าของชายคนนั้นบิดเบี้ยวเหมือนคนเกิดอุบัติเหตุอะไรมาหนักๆทำให้แม็กนั้นสลบไปเลยครับแต่พอเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังทุกคนก็พูดให้แม็กฟังว่าคงเป็นวิญญาณของโก้ที่ถูกรถชนตายแม่พูดกับผมว่าแม่เคยบอกแล้วว่ามีคนโดนรถชนตายอยู่ที่ท้ายซอยแต่แม่ไม่ได้เล่าเรื่องวิญญาณคนที่ชื่อโก้ให้ฟังก็เพราะไม่รู้ว่ามีคนโดนผีในโก้หลอกแต่พ่อรู้แต่ไม่อยากเล่ากลัวทุกคนกลัวพ่อรู้มาจากลุงวินคนขับมอเตอร์ไซค์ลุงวินขับเข้าออกในซอยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเคยเห็นผู้ชายชุดนักเรียนม.ปลายตอนกลางดึกมายืนโบกรถบอกว่าไปซอย7เขาจะไปง้อแฟนวินก็รับเขาขึ้นมาแต่ในระหว่างทางมันก็แปลกๆอยู่อย่างได้กินคะคลุ้งของเขาเลือดตลอดทั้งทางพอใกล้จะถึงมองผ่านกระจกก็ทำให้เห็นว่าคนที่นั่งมาด้วยนั้นเต็มไปด้วยเลือดลุงวินทิ้งรถล้มลงและเพ่นหน้าตั้งตอนนั้นไม่เห็นวิญญาณที่รับมาแล้วก็ยอมวิ่งกลับไปเอารถและขี่กลับบ้านลุงวินถึงกับผมร่วงเป็นหย่อมๆจนมาถึงทุกวันนี้ผมรู้เลยว่าที่เขาให้ไปส่งซอย7น่าจะไปหาน้องจูนนี่แหละพอผมอาการดีขึ้นก็โทรไปหาน้องจูนโดยใช้ตู้โทรศัพท์ที่อยู่กลางซอยพอน้องจูนรับสายเธอก็มีคำพูดที่ดูงอนๆจากการที่ผมหายไปนานหลายวันผมจึงนัดน้องออกมาเจอกันในเช้าวันเสาร์น้องจูนถามผมคำแรกว่าตอนโทรมาล่าสุดยืนอยู่กับใครพี่อยู่คนเดียวตรงนั้นไม่มีใครนะจูนได้ยินอะไรหรอ
จูนได้ยินเสียงคนพูดแทรกว่าม
ึงโทรหาแฟนกูทำไมผมนี่ขนลุกเลยครับและผมก็ตัดสินใจถามน้องว่ารู้จักโก้ไหมน้องมีสีหน้าที่ซีดไปเลยตอนนั้นแต่ก็ยอมรับว่าโก้เคยเป็นแฟนเก่าที่ตัวเองบอกเลิกไ พราะเขาขี้หึงและเริ่มก้าวกายในชีวิตชอบตามไปจับผิดถึงบ้านทำให้พ่อแม่ของจูนไม่พอใจตอนที่จูนยังไม่รู้ว่าโก้ถูกรถชนโก้โทรมาหาจำได้ว่าเป็นเบอร์ตู้ที่โก้ชอบโทรมาหาเป็นประจำจูนก็เลยไม่หลับแต่เชื่อไหมครับหลังจากนั้นแค่เพียงไม่กี่นาทีจู่ๆคืนนั้นเสียงหมาก็หอนดังขึ้นตั้งแต่ท้ายซอยยันต้นซอยน้องจูนเล่าว่าขนลุกชันไปทั้งตัวจึงแง้มม่านออกดูปรากฏว่าเห็นโก้ปรากฏตัวอยู่ที่หน้าบ้านคิดในใจว่าจะมาทำไมในเมื่อเลิกกันไปแล้วตอนนั้นก็ไม่ยอมลงไปคุยด้วยแต่แล้วจู่ๆโก้ก็เงยหน้าขึ้นมามองอยู่ตรงที่หน้าต่างที่จูนแอบดูอยู่จูนเนี่ยเข่าแทบสุดเมื่อเห็นหน้าโก้เต็มไปด้วยเลือดโก้จ้องมองมาที่จูนด้วยสีหน้าที่อาฆาตแค้นจูนกลัวมากกรีดจนลั่นบ้านจนสลบไปเลยพอหลังจากนั้นพ่อแม่น้องก็พาไปรดน้ำมนต์หลวงพ่อท่านให้ตะกรุดไว้ป้องกันตัวแต่ก็ยังมีได้ยินเสียงโทรศัพท์มาจากตู้นั้นเบอร์เดิมอยู่บ้างจูนตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเบอร์หนีผีในโก้แล้วก็เลยจะขอเบอร์บ้านผมเอาไว้ถ้าได้ซิมใหม่แล้วจะโทรไปบอกผมซึ่งผมก็เล่าให้น้องฟังว่าผมเจอวิญญาณของแฟนเก่าน้องมาเหมือนกันและคิดว่าคงต้องไปพึ่งหลวงพ่อท่านบ้างแล้วแหละเพราะฟังจากที่น้องจุนเล่าแล้วว่าได้ยินเสียงคนพูดแทรกตอนผมโทรไปนัดเจอกับน้องผมเลยรู้เลยว่าโก้น่าจะยังตามไม่เลิกซึ่งทุกวันนี้ผมแต่งงานกับน้องจุนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีลูกด้วยกัน1คนถ้าถามว่าผมยังเห็นโก้อยู่หรือเปล่ายืนยันได้ว่าเห็นเขายังตามผมกับจุนอยู่แต่ก็ไม่เท่ากับต้นแรกเพราะมันแปลกที่ลูกชายของผมมักจะบอกว่าเห็นผู้ชายยืนอยู่ในบ้านมาเล่นด้วยกันกับเขาและยิ้มให้น้องจูนภรรยาผมอยู่ตลอดลูกบอกว่าแต่ถ้าเขาเห็นผมเมื่อไหร่เขาจะมีสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นคนหน้าบึ้งผมลองมาหลายวิธีแต่ก็ไม่เคยทำให้โก้หายไปจากชีวิตของเราได้เลยจนคิดว่าต้องทำบุญให้เขาเรื่อยถ้าเขาได้ไปผุดไปเกิดก็นั่นแหละครับคงจะจบสิ้นกันเสียทีซึ่งเรื่องทั้งหมดก็จบลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้